Egingo diogu gaurko tertuliari eta telefonoaren bestaldean daukagu, orain arte ere ezaguna izango duzuen Aitor Kastañeda, egunon.
Egunon, kaixo.
Egunon, eta estreinekoz izpidean, hementxe estudioan bertan daukagu, Ane Aristi, egunon zuri ere.
Egunon, zuei ere. Ane Aristi da, baino Ane Aristiren ahotsa gaurkoan ez, urrengoan etorriko dela.
Gaurkoan, pixka bat, zartartu da, bai. Ahotsa, baina, bueno, bera, hemen dauka ideiak, espero dugu biziokiko dituela, ongi etorri izpideko familira.
Eskerrik asko zuei, eta bueno, ba, saiatuko gara fundamentuzko zeo zer esaten, eta egia berdaderoak ere ez badira, ba, bueno, bintzat zalantzak mai gaineratzen.
Ba, hemen ere ez gaudio dituta egia berdaderoak entzutera, baina zalantza asko bai, eta ideia, eta hausnarketa interesgarriak entzun izan ditugu gaurkoan, ere gai politua daukagu tertuliarako, ba, Katalunian abiatuta edo aitzaki hartuta, joan den astean Kataluniako parlamentuak desobedientzia zibil eta instituzionalaren aldeko edo zilegitasuna onartu zuen ebazpen baten bidez, orain Moncloak ere ba, elegitea jarriko omen dion, eta gaurkoan ere ba, urriaren bateko erreferendumaren bigarren urte horrena dela eta desobedientziaz hitz egin nahi genuen ideia bezala edo kontzeptu gisa. Aitor, zurekin hasiko naiz, ondo iruditzen baldin bazaizu, zer esango zenuke, zer iruditzen zaizu zuri desobedientziaren tresna hori?
Desobedientziaren tresna, bueno, lehenengo esate hori jada filosofia politikoan askotan hitz egin dela horri buruz, ez da? Hau da, nik, bueno, begiratzen badugu pixkat nola den edo zertan diren orain arteko ikerketak ez eta Hobbesetik hasita, hau da, inkluso, bueno, lehenengo teoria liberalak hasi zirenetik hartzen zen erreminta hori herriaren erresistentzia bezala, hau da, nahiz eta subirana bat eduki edo estatu ordenatu bat eta legezkoa eduki, bazegoela beti puntu bat, non gizakiaren eskubide oinarrizkoren bat urratzen bazen, ba, erresistentzia jartzeko eskubidea, ez da orduan eskubide hori egonda bueno, materia interesgarri bat bezala, ikerketa materia bezala, eta orduan, ja, zer uste dudan nik, ba, bueno, lehenengo hori, alda esatea badagoela, alda esirkitzen dela, eskubide hori, kontua da, ez da inbeste jakitea desobedientzia zer den, baizik eta noiz eta nola erabil daitekeen, hori izango litzateke gakoa, oda, jekitea metodo moduan, eta herriaren, bueno, herriaren edo gizabanako baten, eskubide bat urratuta, ea, bueno, ze modutan edo defendatzen duen bere eskubide hori, eta ze punturaino daukan eskubidea, ez da, zera, erresistentzia edo desobedientzia burutzeko.
Ez da, hori beti subjetiboa, ez da?
Bai, bai. Bai, bueno, ez, gaur aipatzen zenuen, ez, bi urte bete direla urriaren bat hartatik, eta nik esango nuke, ba, bueno, ziurrenik Europan ezagutu dugun desobedientzia zibil ezakite erakustaldi deitu edo, handienetako baten aurrean gaudela, eta gainera, ark erakusten zuen, bueno, pues, kolektibidade batetik sortzen den zerbait izan da ere, norbanako bakoitzak zuela egoera horiei erakusteko, eta horrek erakutsi zigun, zebabes maia izan zuen, ez, eta nik uste dut horrek bai ematen diola zilegitasuna. Egia da, eta Aitorrek esate zuen, ez, legeak behar direla, eta bueno, bai, behar dira, baina ez dakit, batzutan ematen du, obeditzea, edo obediente izatea bera horrela perseu lertuta, bertute bat dela, eta nik hori zalantzatan jarriko nuke, ez, are gehiago jakinda, lege horiek, edo justizia hori kasu batzuetan nondi datorren, nondi diseinatzen den, eta nondik erabiltzen den botere bezala, ba batzuen aurka egiteko, ez, beraz uste dut kasu honetan, ba desobedientzia ibilbide oparoa izan daitekela, zergaitik ez, bai.
Ez dakit, Aitor, askotan kontraesan korrak ematen dute, ez? Legalitateari egiten zaion apologia edo zibismoaren apologia hori, eta gero desobedientziarako edo erresistentziarako errebeldia horretarako eskubidea.
Bueno, gau, eski hori dekau kontraesan korra da, baina logik asko dute, zen eta azkenien, bueno, edo zein kolektibidade berdin dio politikoa da, mororen politika zari gara, baina, bueno, edo zein estadu kasu honetan, edo zein komunitatek, bere barne funtzionamendua bilatzen du. Orduan, karo, horrek esan gura du, azarri askotan bertotik datozen legeak, ba, ez direla gustokoak no, masa osoaren gatik, hau da, beti dago norbak banakoren bat, edo talderen bat, ba, ados ez dagoena. Baina, klaro, kontua da gero, ea zer gertatzen den, baldin eta baldintza horiek, edo lege horiek, bihurtzen badira bortxatzaile, orduan hor dago puntua, orduan frikzio puntu hori non dago, ba, bueno, kolektibitate bat kiskaltzen denean, hau da, zerretzen denean, eta orduan ezten da desobedientzia prozesua nahitan, ahi ez, nahiz eta ez da dua oso, edo kolektibitate hori nahiz eta oso ordenatua izan, eta oso legezkoa izan, azkenean hori gertatzen da, eta gainera, orain Katalunia zari bagara ere, ez da bakarra, oda, azkenean gure kasuan, ba ikusi behar da bakarrik frantzean zer gertatzen ari den, ez da, Gilles Jean delako hauekin, ez da, etxaleko samarillos ditzen diotela, ez da, hor, desobedientzia hor, argi eta garbi ikusten ari da, ez da, ez da, ez du, edo bere prozedura, ba azkenean badoa ere, bueno, diskutitzeaz beste, edo ikusteaz beste, zergatik gertatzen den hori, hori lehenengo etetea, ez da, dirudi obsesioa dela lehenengo, hori etetea, eta gero pentsatzea, ber zer egin daiteken, baina zaldre bez. Hora, jakitea, zergatik daukagu problema hau, eta orduan nola konpondu, ez? Eta orduan azkenean kontua da ez lehenengo eten, eta gero orduan hasi konpontzen, ez? Orduan ja ikusten da badagoela interes bat lehenengo ordena ezartzeko askatasunaren aurretik, eta hori oso peligrosoa da. Hori da nik uste dudana kanpotik, eh? Eta gero Europako beste toki batzuetan ere gauza berdina, da orain badaude benetako gatazka interesgarriak. Adibidez, kultura arteko konfrontazioa, ez? Orain hasi zenean, terrorismoaren edapena Europan zehar, eta hor oso ondo ikusten da, lehenengo ordena dagoela, baina ez dago esplikaziorik zergatik hori gertatzen ari den, ez? Orduan hor desobedientziak azkenean gertatzen dira nahi eta nahi ez. Hor dago kontua, da, legeak ez du eteten desobedientzia.
Ba, nik esango nuke eten baino dela zalantzatan jarri edo aurre egin edo kontrakotasun bat adierazi, ez? Eta gainera uste dut, bueno, pues zalantza gabe eta Euskal Herrian izan ditugun esperientzietatik ikasita, orain Kataluniatik datorkiguna ikusi beharko dugu horrek ere daukan ibilbidea, ez? Estatuak ze presiorekin edo ze jarrerarekin erantzuten dion horri, baina uste dut bai potentzialidade handiko tresna dela, baita ere demokrazia osasuntxu eta gizarte osasuntxu baten adierazle ere badela, eta aberatsa izan daitekela, ez? Nik uste dute, herri bat antolatzen denean, desaudientzia zibilarekin, injustuak iruditzen zaizkione egore jaurre egiteko, erakusten duela badela gizarte edo jendarte bat ez dakit arduratua, esango nuke, komprometitua, eta gainera nahi duena eta kapaz dena hori publikoki adierazteko, ez? Eta evidentemente uste badugu, eta nik bederen ala uste dut askapena edo herriprimetzen gaituen estatu baten atzaparretatik ies egiteko, edo nahi dugun bezala deitu hortik joan nahi badugu, ez dela soilik irtenbidea instituzioetatik etorriko, eta bueno, pues kaletik ere badatorrela, eta bueno, pues horrek ere ematen dio duen zilegitasuna, eta evidentemente estatua posizio estremoak hartzen ari da, Katalunian kasu egia ikusi beharko dugula ze bilbide izaten duen horrek, estatuak zerantzun ematen duen, ikusten ari bagara ere, eta Euskal Herriko esperientziak bizi hori ematen badigu ere, uste dut erramienta hau bezala aprobetxatuz jakinez gero, ibilbide emakorreko izan daitekela.
Itzen godu ondoren ere legaltasunaren beharraz edo zer zibismo hori edo arau orokortu horiek edukitzearen beharrez da horrek ekartzen dituen onurez eta, baina lehenago aitortzuk ere aipatzen zen orain anek esan duen bezala, orain kalean sortzen den desobedientzia hori edo herri bezala edo talde kolektibo handi bezala egiten den desobedientzia hori, baina azkenean ezarrita dagoen arau bat, ilegitimo edo ez dela zilegi izan nahi baldin bada edo hori aldatze baldin bada helburua, ez dakit aitortzuk lehenago aipatzen zenuen instituzioei apelatzen zaie, haiek izan behar dute erantzuten dutenak desobedientzia ekintza horren aurrean, edo Gilles Jeanen kasuan bezala esaten duzu ez dietela kasorik egiten, ez dakit hortara apelatzeak izan behar duen helburua.
Ba, nik ere, kontua da igual kasuan kasu ikusi beharrekoa dela, ez da, oda, ea ze kasutan gertatzen den desobedientzia kasu bakarra, nire ustez desobedientzia kasu horiek, bereziak dira, dena bezala, ez da, oda, azkartzen badugu desobedientzia bere kontzeptu horrean, basarri askotan igualan kasartuko dugu kasu partikular eta eramatez, ez da, orduan, hasi dugu tertulia da pixka bat kontzeptu orokorra jorratzen, baina gero ikusi beharko genduke, kasuan kasu nola tratatu edo zergatik sortu den desobedientzia hori, ez da, orduan, kasu honetan, instituzioak izan behar duten edo, instituzioak dira beti ordenaren eta konbibentziaren bueno, gordetzen edo gordetzen duten edo horreko printzipioek gordetzen dituzten organoak, ezta? Orduan eurei apelatzea baino espero dugu, ezta? Edo herritarrok espero dugu instituzio horiek saiatuko direla gitxienez konponbidere bat bilatzen, ez dira bakarrak. Ze azkenean gu gara edo guk izan beharko genduke, demokrazia guztietan herria izan beharko litzateke lehen agentea edo lehen subjektua, ezta? Bere ordena eta bere bakea bilatzen. Baina instituzioak ere laguntzen gaituzte, edo lagundu beharko gintuzkete. Hori da kontu bat ere interesgarria. Orduan kausa gertatzen da, instituzioiek nire ustez, batez ere, bueno, mundu mailan ez da geroz eta urrunago daudela, herriaren aferetatik, adibidez Europan, nik oso horrek ikusten dut, Europako instituzioak daudela asko zazbe larrituago, euren zenbakiak, euren zifrak, eta euren merkatu afera konpontzearen, eta ezain beste herriarenak. Orduan, gaur, hor, dislate moduko hori, edo mozketa moduko hori gertatzen denean, orduan herritarrek badaukate alako pertsetzioa, ba, instituzioiek ez direla eurenak, edo ez dituztela laguntzen, eta orduan, probableagoa da, edo askozaz, ohikoa izango da, zera, desobedientzia kasuak, edukitzea kasuan kasu, eta gainera oso arrazoi desberdinen gatik. Orain hitz egin dugu hori txaleko samari, jose dugu gilea nahi buruz, eta bueno, adibidez euren kausa oso anitza da, oso heterogeneoa. Ez dakigu zehazki zer dagoen atzetik, baina hor hori oso sintomatikoa da. Eta Kataluniaren kasuan hor ere ikusten da hor zerbait dagoela, eta gainera zerbait hori ez dela bakarrik autodeterminazio gura. Hori bada, hori da oso importantea, baina ere bai, hor atzetik dagoen jende asko, argieta gara ikusten du, status quo delako hori etzaio da gustatzen. Orain Espainiako status quo hori, eta, bueno, independentziaren kausa horren atzetik, igual saiatzen dena dela status quo hori mugiarazten, ez da ez bakarrik independentzia, baizik eta gauza kalda daitezela. Orduan, arrazoi asko egon daitezke hortik, baina azkenean hori instituzioak ikusten dituzu oso urrun. Daude larrituta horrengatik, hau da, beste ardura importanteagoak dituzte. Orduan, hor ere sartzen da beste kontzeptu bat, gobernantza, da, zer gertatzen ari da, batez ere gure kulturan edo gure mendebalde honetan ezagutzen duguna instituzioen funtzionamenduarekin. Hori ere potoa da. Eta desobedientziaren sorburu bat ere bai.
Ane, instituzioak elkarbizitzaren gordailu eta agian beste bigarren galdera bat ere bai, ez dakit mobilizazioen aurren haiei apelatzearen ideia horretan ez dakit ikusten dituzun erantzuteko moduan edo anestesiatuta jadanik.
Bastiurrenik anestesiatuta, baina egia da ere, eta Aitorrek azkenik esate zuen horrekin, instituzioen ganako atxikimendu faltaz, eta bueno, pues hori luze hitz egin daiteke horri buruz, baina bai uste dut horren iturburu ere badela desobedientzia, eta evidentemente apelatu behar direla, gaur egun lo daudela baita ere esango nuke, baina bueno, pues uste dut desobedientzia zari garenean, borroka molde batez ari galera, presio molde batez ari garela, eta egin behar dela, ez? Batzuk akaso esango dute, instituzioak eta herriaren arteko arrakala gehiago zabaltzen dutela, ez dakit, nik zalantza daukat, baino bai uste dut egin behar dela eta instituzioei ez beti baino begiak irikitzeko behar izan behar duela, ez? Akaso erresagoa da maila lokalean, auzo mailan, beste esparru txikiagotan, baina bueno, egin behar dela eta bueno, pues ez dakit, gero ere aipatu behar da, ez dakit, desobedientzia den herramienta den helburu, ez? Askotan eta hor atzo desobedientziaz eta bueno, gorko pizka bat hitz egiten esaterako intsumisioa aipatzen zen horrela ito bezala, ez? Eta hor zeintzen helburua edo herramienta bera, ez? Nolabaiteko gatazka plazaratzeko, beste presio molde batzuk plazaratzeko eta jendarteari erakusteko, ba norberari tokatu ezarren edo norberari eragin ezarren, badaudela eragiteko moduak, eta bueno, pues nik uste dute hortik joan behar dela, ez dakit instituzioak ere, uste dute herritarren presio molden arabera aldatuz joan beharko liratekeela, baino pues jakina urrun xamar daudela ondoan baditu ere.
Aipatzen genuen, ez, oso subjetiboa dela desobedientzia garatzeko edo aurrera eramateko dauden neurriak, mugak, zilegitasun hori ere zeinetan den, eta ez dakit ba, aipatu duzu intsumisioa, oso ezaguna da Rosa Parksen eredua beti jartzen da horrelako kontu ez hitz egiten duen, ez dakit norberaren zilegitasuna izandako arrakastak markatuko duen edo baldintzatzen duen, ea lortu den ondoren historia idaztea, arau hori zilegia etzela frogatzea eta aldatu araztea, ez dakit horrek frogatzen duen desobedientzia ekintza horren zilegitasuna, edo desobedientzia ekintza porrota egin dutenak ere zilegitzat hartu baditugun, subjetibitate horren barruan, guztiak diren zilegiak aitor.
Bueno, subjektuak garen ez, ba, subjektiboa da, ez da, hori ez da problema. Ez, hombre, a ber, hor, ez dakit, nire uste, zen, nire ziko nintzake hori ikuskatzen pixkate, zein den eskubide urratua, nik uste dut hori dela klabe, ez da gakoa. Hau ikustea, mugimendu, desobedientzia mugimendu bat azten danian, ia zein den kausa nagusia. Bai, orduan, Katalunia da joz berriro, ez da, hor, badago eskubide bat, eskubide hori legitimoa da. Ez da legala, bueno, nik hor, ez daukatzen argi. Hau da, bueno, badaude, bueno, konstituzioa dela, eta ez dela, bueno, ados, baina konstituzioak ere esaten du, Kataluniak badaukala izakera nazionala, hori esaten du. Duan izakera nazionala daukan edozen komunitatek, ez da, behar du, edo, bueno, izan beharko luke eskubidea, ez da, bere, bueno, estatu moldea izateko, hau da, hor, badago, debatitzeko anitz. Hau da, ez da, bakarrik kontu bat egun aldik bezpera likidatzen dana. Orduan, hor, claro, subjektiboa dela daukaten, ez daukaten, edo beste mugimendu batzuk mundu mailan gertatzen dira, bueno, zein da eskubide urratua. Eta behin eskubide urratua identifikatuta ikustea, ia zeuneraino eskubide hori ari den erreibindikatzen modu sano batean, edo zeuneraino ari den izaten, ba, ez dakit, aitzaki bat, igual beste kontu bat gordetzeko, da, kasuistikak, ez, kasuistikak oso anitzak dira. Gure kasura begira berriro, ezta? Azkenean nik hor, larritasunez ikusten dut, estatuko autoridadek ez dutela azalpenik eman nahi. Hau da, jada, nekatu diren azalmerak emateaz, eta orduan aipatzen dute konstituzioa izango balitzezala Biblia, ezta? Hau ez dago debatitzerik, hau ez dago diskutitzerik, hau horrela da, eta kitxo, ez? Eta orain Kataluniarekin gertatzen ari dena, ez tentsiboa izango da beste giza arlo batzuetara. Adibidez, egun batean, pentsioak dezagertzen badira, azalpenik emango digute, edo esango digute, gauzak horrela dira, zuen problema. Orduan, karo, hori gertatzen bada orduan, bai badela legitimoa, zera, desobedientzia, ze azkenean, giza, zera, herritarrok behar ditugu azalpenak. Orduan, azalpen xume batek ez du oso problema konplexua konpontzen. Eta hori da nire ustez ere beste, bueno, hori indik ez dugu aipatu, baina populismoaren beste, zera bat, ez da beste sorburu bat. Hau da, erantzun oso xumeak eta oso tontoak ematea, edo proposamen oso simpleak egitea, oso oso komplikatuak diren arazoen kontra. Orduan karo hori ere, populismoaren kontra izatea erantzun bat, desobedientea, edo populismoak desobedientziara bultzatzea ere beste arrisku bada. Oda, ikusten duzuen hola, badagoen nire ustez, ez da, agian oso abstraktoa nabil gaur, baina badaudela hor beste aspektu batzuk ere balandu beharrekoak, oda, desobedientzia bere horretan ere baditu bere, bueno, bere puntak, ez da.
Hane?
Bai, bueno, nik eta lurrera jaitsita eta adibide nik porrotez ez nuke hitz egingo oroar hartuta egia da nik ez ditudala ezagutzen munduan dauden desobedientzia kasu guztiak baina adibidez bai hitzen genezake herri arresiez ez nolabaiteko bueno, ba beste inflexio puntu bat suposatu duten ez guretzako injustua den epai baten aurrean badakigu tamales bai ala bai gazte batzuk atxilotuak izango direla. Baina erantzun kolektibo baten bitartez, nolabait tenkatuz, egiten dugu atxiloketa hoiek modu publiko batean izatea, nolabait konfrontatzen, ez? Estatuak edo indar polizialek erakusten duten indarkeria beste pasibotasun batez, eta hor porrotaz hitz egin behar dugu, gazte horiek atxilotu dituztelako azkenean, pues ez dut, nik kasu honetan ez dut uste porrota denik, eta hori erabili nahiko nuke igual adibide bezala, ez? Jakin badakigu atxilotuko dituztela, baina nola, ibilbide hori nola gauzatzen da, nola egiten da, ez? Gauean etxera, gaueko bostetan etxera sartu beharrean atea apurtuz, edo era publiko batean, eta nolabait erakusten, edo erakustaraztiz, norden hemen indarkeria erakusten duena. Ba, bueno, pues uste dut, hoiek ere, gizartean islada bat badutela, kontzientzia bat mugitzen dutela, eta evidentemente entzin ditugula porrot bezala ikusi, helburu jakin bat lortu ez delako.
Ez nun esaten agian herriarresen ulertzen dut, ez azke agian helburua bera etzen kasu honetan edo ekintza zehatz horrekin arauari buelta ematea.
Ez ditzatekela korreala izango kasu honetan, edo bueno.
Bai, baina gehiago zihoan, subjetibidade horrekin, porrota euki edo irabazi, historia idaztean edo gizarteko zentzu komuna idaztera begira gehiago. Izan daitekelako desobedientzia ekintza bat, guztiz kontrako, izan ez, burura etortzen zaitea adibide bezala. Arau edo lege LGTBI fogoen aurrean desobedientzia azai egitea, zilegi iruditu dakiguke, baina agian, alkate homofobo batek espaldin badu bikote homoseksual bat ezkondu nahi eta desobeditu nahi baldin badu hortara behartzen duen araua, berare desobedientziakintza batean egongo da, eta kasu horretan esan nuen, ea gero daukan arrakastaren arabera ikusten dugun, ea zilegia zen edo, ez desobedientziak egin dizakete, guri ondo iruditzen ez zaizkigun arauen kontra.
Bai, bai, abortua kasu, bueno, bai, adibideak badaude.
Hor, subjetibidade hori zezailetan.
Erabat.
Nire ustez, arrakasta ez da, bueno, dinot, arrakasta ere subjetiboa da, dinot, azkenean, nire ez horre, nire kideak esan duen ez da, bueno, hori ez hori gartzelerak eta dinosu, bueno, hor kontua ez da inbeste arrakasta eurena, baizik eta hor badagoela kausa bat, existitzen dana, eta benetan gertatzen ari dena. Orduan baldin eta silotzen baitugu, hori izango da partxe bat, baina arazoko segitzen du. Orduan hor esan beharrekoa, ez da, arrakasta, edo bestela zure, eta beste kasuan, ez da, edizan dugu lori elkatea, homofoba dela edo ez dela, bueno, hor, kasu horretan, claro, berak, prinsipioz pertsona bezala baluke eskubidea esateko ez duela ez dakit gehi bikote bat ezkondu nahi, baina, bueno, bera alkatea da, eta alkatea denez, berak esan du, hasta legea beteko duela, oda legearen alde jarriko dela, orduan hor, bueno,
bera ez bada. Demagun aitorra ez dela alkate bat, dela kafetegi bateko saltzailea, ukatzen diena zerbitzua bi lesbiana bikote bati, ba bere printzipioen kontra dagoelako, ez? Esan, horiek, subjektibitate hori onartze baldin badu, eta desobedientzia zibila, norberaren subjektibitatearen arabera, uste baldin badiogu, desobeditzen, zuri gaizki iruditzen zaizkizun arauak, despiporre bat izan daiteke. Esan, eta ez dakitan gehiago, historia idazten dugun, nola lortzen dugun, herri bezala, mugimendu kolektibo bat sortuz, hori idaztea eta desobedientzia zibilari, ba, intsumisoek lortu zuten, gizarte ideario kolektiboan txertatzea, etzela zilegi estatuak zerbitzu militarra exigitzea eta horrela, hori irabazitzat hartu dugu, ez dakit kontrakoa ere onartuko genuken, edo nola arautu behar den subjektibitate hori, ez detelako uste guztiz askea izatea ona denik, ez azkenan legitimatuko genituzkelako ere bai, adibidez, desobedientzia ekintza homofobak, ez dakitan nola ikusten zuen.
Bai, bueno, oso komplikatua ikusten dut nik arautu eta horrelakoak erabiltzen ditugunean, uste dute horrelako erritik eta betik sortzen diren horrelako erantzunak, arautzea ia ezinezkoa da, ez, niri gustatzen zaidanean bai, eta niri eragiten didadenean, ez, baina uste dut horrelako, gustatzen ez zaizkigu, niri gustatzen ez zaizkidanak dira, baina ikusten da beste kolektibo bat badagoela gustatzen zaiona edo zilegi ikusten duena, ez, aipatzen zenuena esaterako, orduan asmatu beharko genuke edo jakin behar dugu, gugeu ere antolatzen arrotzak zaizkigun eta gustatzen ez zaizkigun erantzun horiei erantzuteko, ez, nik oso argi daukat, bikote gehi bati kafe bat aterako ez dion taberna batera ez naizela itzuliko. Eta hori ere bada nire ardura horrelako egora bati aurre egiteko eta nire desobedientzia ere garatzeko. Arautu.
Aitor, nola ulertu subjektibitate hori?
desobedientzia praktikatzen duten kolektibo askok ere barne arauak dituzte, zain eta azkenean arauak jartzea gizakiren parte da. Beste kontu bada arau horiek izatea dogmak. Oda, ezin aietzako problema handien izango litzateke ezin, zalantzan jarri baino, gara euskara zalantzan ulertzen da, duda gazteraz dezala, nik zalantzan baino esango nuke esatea une jakinetan, esan dezakegula, gian hau eraldatu daiteke, aldatu daiteke, berplanteatu dezakegu, hau da, posibilitate hori existitzen ez denean, dela benetan araua, problema bat bihurtzen danian, adibidez hori lehen kafetegiaren ez dakit grazia egin dite, baina esan dut azkenean hor, horrez dago araurik, hor da pertsona bat gainera, ondo iruditzen ezaion sexualidade modu bat, bere arau bihurtzen duena, eta arduan proiektatzen du zentzu negatibo batean, eta ez ditu kaferik ematen, hori ez dut uste arau bat behar denik esaten duela, debekatuta dago, pertsona homoseksualei kaferik zerbitzatzea, zain dut hori da, zain dut, Hori, nahiz eta adibide bat izan, dinosu ba, pertsona bat izan ezteke homosexuala, eta niri ez zaizkik gustatzen kafetero hori, ez zaizkik gustatzen, baina, bueno, pertsona hauek ezeroak dira.
Baina, badago arau bat, aitor, defendatzen dituena. Badago arau bat defendatzen duena pertsona horren eskubidea baztertua ez izateko, eta kafea serbitu behar diola ezin duela baztertu bere sexu orientazio batik.
Claro, bai, eske hor, claro, kasu horretan arau horrek esaten du azkenean ari zarela, o sea, kamarero horri inork ez dio esaten ondo iruditu behar zaizu homosexualitatea. Arauak ez du hori esaten du. Ezin duzu pertsona baten sexualitatea estrapolatu, ez da, edo edape edo edatu testu inguru guztietara berau diskriminatzeko, hau da. Niri, zerbait ondo ez iruditzea beste pertsona batek egiten duena, ez dit eskubiderik ematen bera maltratatzeko. Hori da kontua, legeak esaten duena da. Legeak ez dizu, ez zaitu bortxatzen. Legeak ez du bortxatzen gizon hori, bezakten, hori bat bere balore sistema aldatzera, baizik eta esatera. Adatxo, hemen ezin garela, edo ezin dugula elkar diskriminatu, berdin ez dugulako pentsatzen, edo berdin ez dugulako gure burua ikusten. Ez, hori izango litzateke gakoa. Orduan niri oso, dinot, uste dut matiz importantea dela zentzu horretan. Eta orduan, kasu horretan ari ez nik desobedientzia, ez nuke behionez ikusiko zeren, eta azkenean desobedientzia horren muina, ez da kamarero horren eskubide bat bermatzea. Eskubide hori badauka, legearen aurretik eta ondoren, ez eketan niri ez gustatu. Hau da, baina egiten ari dena da, beste pertsona bati duintasunak endu. Orduan hori, zer defendotu daiteke, alako harreman batetik. Hori da kontua. Ez dakit ondo esplikatzen duten. Hau da, ez eta niri ez gustatu bere ideologia nik ez diotkentzen, baina esaten diote ezin dituzu gainotzekoak hori maltratatu edo gaizki tratatu edo beraiei bueno, daukaten eskubide bat kendu, ez da? Zuk ez dakit nola pentsatzen duzulako, hori da kontua, hori da gakoa.
Bueno, ematen du, luzerako emango liogukela gai honek ere, bukatzen joan behar dugu eskatuko dizuet, agian nane zuri zeu zer gehitu nire lima zenuk azkeneko hitzat bota?
Egin unuk aipamen bat, eta gustatu zaite irakurtza kasu honetan kamareroa gizonezkoa zela, horrela irudikatu dutik ere.
Bai.
Ez dakit zergatik, horretzuko dut.
Aitor, zerbait gehitu nahi duzu?
Ez, nila, asko hitz egin duzu, ez dakitan, konten dagoen, ze aritu naiz, hainbeste hitz egiten, ez dakit aukerarik izan duen berak, nahi zuen beste esateko.
Bai, zalantzari gabe, gaur ere ez netorren nire onenean, baina bueno, beroketa ariketa ederra izan da.
Emango dizugu aukera aurrerago ere, elkarrekin solaskide ibiltzeko, mila esker, Ana Aristi eta Aitor Kastañeda gurekin izateagatik.
Eskerrik asko, zuei.
Agur.
Eskerrik asko, bai.